Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Ми маємо справу зі з'явою, яка у медицині називається ефект плацебо, потлумачив Йон. Сутність гэтага ефекту заключається у тим, що пацієнту подсовують так звану пустишку, нейтральну реч, і говорять, що гэта новий і ефективний лек ад яго хвороби. І многім пацієнтам гэтая пустишка починає помагати. Уявляєте? Тут нешта подобне, тільки наадварот і з неверагодним абсурдом. Спецслужбы самі сабе ствараюць пустышкі і вераць у іх існаванне. Але ж зараз вы ўсё растлумачылі, і ўсё стане ясна, як Божы дзень. У тым уся справа, што калі пацыенту расказваюць, што яму далі пустышку, а не лек, то і пасля гэтага на многіх пустышка працягвае дзейнічаць так, як сапраўдны лек. Ужо пасля адкрыцця праўды. Дык вось, я лічу гэтыя установы, якія паслалі мне сваіх шпіёнаў, менавіта такімі пацыентамі. Гэта клініка, гэта дыягназ. Тут нічога не зробіш. Яны і астатнія 200 порцій таго семя шукаць цяпер будуць, што звар'яцелыя. Дарэчы, а што вы з імі зрабілі, з тымі 200 порцыямі? Я праводзіў навуковыя доследы і дапамагаў зацяжарыць адзінокім жанчынам, якія іншым шляхам зацяжарыць не маглі. А падрабязней, спытаў вядучы. Ну, да мяне звярталіся жанчыны з усяго СССР. Большасць то з Беларусі, бо я там працаваў, але былі і з Украіны, і з Прыбалтыкі, і з Сярэдняй Азіі, і з Расіі, з Сібіры былі, з Урала, з іншых куткоў. Я не глядзеў, дзе семя савецкага шпіёна, дзе амерыканскага, якое пад руку трапляла, тым і карыстаўся. З жанчыны зацяжарвалі, нараджалі дзяцей, цешыліся, дзякавалі мне, гадавалі пасля сваіх дзетак. То вы падарылі ім шчасце? У нейкім сэнсе так, але хутка спецслужбы ператвораць іх жыццё ў пекла, бо будуць шукаць там свае сперматазоіды, якія прывезлі з Шарлі Мойшавічам і фатографам. Яны будуць шукаць сваіх шпіёнаў і нейтралізоўваць чужых. Але ж гэта абсурд! Яшчэ які абсурд! Тым больш, што я раздзяляў порцыі генетычнага матэрыялу на мноства частак. А навошта? Ну, перш за ўсё ў мэтах медыцынскага эксперыменту. Каб жанчыне зацяжарыць, патрэбны ўсяго толькі адзін сперматазоід, а ў адной порцыі іх мільёны. Таксама неабходнасць раздзяліць порцыі палягала яшчэ на тым, што жадаючых зацяжарыць было значна больш, чым тых порцый. Таму я іх раздзяляў, пасля некаторыя змешваў, савецкі з амерыканскім, амерыканскі з савецкім і за ўсім назіраў з навуковымі мэтамі. А яны зараз будуць старацца раздзяліць усё назад. Дык гэта яшчэ большы абсурд, здзівіўся вядучы. Тое, што для нас абсурд, для іх звычайныя працоўныя будні, за якія яны атрымліваюць заробак, званні і іншыя дывідэнды. Так што, малады чалавек, калі вы хочаце прысвяціць сваё жыццё гэтай тэме, то работы ў вас па самыя гланды, вышэй за патыліцу нават. Працай вы забяспечаны на ўсё жыццё, незалежна ад яго працягласці. Праўда, сама тэматыка можа на тую працягласць паўплываць. Вядучы на хвіліну задумаўся, ажно заікнуўся. Не, спачатку заікнуўся, а пасля задумаўся. Ці наадварот, неважна. І нечакана па спіне праляцеліся мурашкі. Маленькія такія, не большыя за мандавошак, але дужа непрыемныя і па спіне. Камедыя нечакана набыла абрысы зусім іншага жанру. І ў гэтым жанры на сцэне вымалёўваліся не толькі бяскрыўдныя вар'яты, але і вар'яты, якія могуць пакрыўдзіць каго заўгодна. Ён глянуў на майстра аматарскай відэаздымкі, і той ужо больш не махаў рукамі. Замест працы рук, па выразе насцярожанага твару, была заўважна праца інтэлекту. «Што вы маеце на ўвазе?» – насцярожана спытаў вядучы. «А я ўсё сказаў», – адказаў Шляхер. «Магу толькі дадаць, што як мы з Зіначкай хацелі прадаць прабіркі, бо думалі, што яны плацінавыя, то гэта не засталося незаўважаным не толькі ў колах ювеліраў. На наступны дзень да нас падышоў чалавек, увесь у чорным, з чорнай барадой, з чорнымі акулярамі і нават у чорным капелюшы і з чорнай душой, і купіў у нас тыя прабіркі. і заплатив, як заплаченує, хоч уже було ясно, що вони такими не єсть, і попросив, каб ми забилися про всю гэтую історію. Ну і хто гэта був? Ну, навіть не ведаю. Так замаскіраваний, що і національність не розбереш. А ви? А у нас пам'ять своєсаблівая, усміхнувся лекар. Поглядім, якая яна у вас. Ведучий покрутив головой, крыху подумав. Дзівные некие люди сядели перед ім. Нешмат ён прожив еще на гэтым свете, але за тыя гады, что прожив, не сустракав нічого подобного. Няўжо цяпер будзе вось так, здурнець можна. Няўжо увогуле свет бывае таким. Трэба ўсё ж праверыць. Давярай, ты правярай. Лепш зразу, а не так, як той джентльмен, які так любіў свайго сабаку, што не зразу адрэзаў ему хвост, а адсякаў па частках. І разануў лекара пытаннем, як шведскай бензапілой. Праўда, цвёрда, не двухсэнсоўна. Не магу не задаць вам гэтае пытанне. Я ўвесь час чую, што вы адточаныя шпіёнамі, як англійская каралева аховай. Усё жыццё. І там у вас шпіёны, і зараз у нас шпіёны. І сваімі вы шпіёнамі аточаныя, і чужымі. А можа, у вас шпіёнаманія? Вострая форма шпіёнаманіі. Ці яшчэ якая хвароба з гэтай серыі? Малады чалавек, усміхнуўся лекар. Нават калі ў чалавека шызафрэнія, то гэта яшчэ не азначае, што за ім не сочаць. Запомніце гэта. На будучае спатрэбіцца. Ну не, вы нас не палохайся, набраўся адвагі Майкл. Мы ў свабодным свеце жывём. У свабодным, пацвердзіў лекар і падняўся. Мы свабодныя, як смаркачы ў палёце. Толькі не забывайце, што для некаторых персанажаў няма меж. І ўсё ж, я на вас спадзяюся. Мусіць быць нехта, хто гэтую гісторыю распавядзе хаця б у выглядзе абсурднай камедыі. І яшчэ, вы гэты відэазапіс спыніце зараз. Ён ужо завершаны. А на другую стужку, якую вы нікому пакуль не паказваеце і самі не глядзіце, я скажу яшчэ пару слоў. Беражыце яе. Яна будзе гарантыяй вашай бяспекі, бо калі вас захочуць знішчыць, то скажаце, што маеце другую частку, і калі з вамі што здарыцца, то яна ўбачыць свет. Наўрад ці хто будзе зацікаўлены ў гэтым. Гары Флетчер заклаў другую стужку. Хлопцы выйшлі на балкон, пакуль доктар Шляйхер не дагаварыў, што хацеў. Пасля паклікаў іх назад. «Дякуй за размову», – прастагнаў знясілены Майкл, ужо плануючы, каму хутчэй прадаць гэты сенсацыйны відэазапіс, абы з рук збыць. Першую частку, канешне ж, прадаць. Крыху і праўда стала страшнавата, як у дзяцінстве ноччу на магільніку. «І вам не хварэць», – адказалі Шляйхеры і нават гарбаты не папілі. Пакінулі пакой па-англійску. Зінаіда ўзяла пад руку свайго Альфонсіка і здавалася, што нарэшце яны выканалі свой маральны абавязак перад чалавецтвам і ўсю адказнасць за працяг інфармавання людзей пра шпіёнскія штучкі-дручкі нарэшце спіхнулі з сябе на галовы двух юнакоў. Яна вывалакла лекара з незвычайнай відэастудыі, якая жахам слухала сакрэты вялікіх разведак планеты. Шляйхер не ўпіраўся. А чаго б меў упірацца? Ён таксама ўздыхнуў з палёгкай і з пачуццём выкананага перад чалавецтвам абавязку і пакрочыў побач жанчынай. І неважна, як іх знадворку сустрэне Лондон, дажджом, туманам ці сонцам, у іх ёсць свой уласны куточак для жыцця, свая маленькая лабараторыя для працы, і яны ёсць адно ў аднаго. Што яшчэ трэба, каб годна сустрэць худую бабу са сталёвай касой на плячы? Гары Флетчер, якога, нягледзячы на апошнія словы Шляйхера, не пакідаў стан хранічнай эйфарыі і які не збіраўся, як эмігранты, пакідаць Лондон, зрабіў некалькі копій бессмяротнага матэрыялу і множыў бы іх бясконца, каб былі грошы на відэакасеты. Акрамя другой часткі. Яе адразу забраў Майкл далей ад граху, бо ведаў цікаўную натуру сябра. Таму яна заставалася ў адзінкавым варыянце.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».